Hallihallo. Det er 56K. Vi er tilbage igen. Mit navn er som altid Mads Victor.
Jeg hedder Morten Saxnes.
Programmet i dag er springfyldt. Vi skal snakke om Human AI Pen, Drake featuring Supac og Sok, der stjæler din dame. Og det var Tupac. Du er vant til, at han stjæler din data. Han er også kommet for at stjæle din dame. Mark Zuckerberg har haft en god uge, tror jeg.
Og han har haft jeg tror, han har haft en af de bedste uger i sit liv. Ja. Og her taler ikke om aktiekurs eller vundne retssager.
Og det kan du vide ved, fordi når jeg prøver at handle aktier, ikke, så er jeg sådan, okay, Zuckerberg laver AI-shit, jeg køber ind. Første dag plus 2%, anden dag plus 0,5%, tredje dag minus 15%.
Det er det, siger vi er nødt til at køre et parallelspor, hvor folk spiller mod dig. Altså, det er den podcast, du kunne få mest ud af hele dit liv. Det vil gøre det modsatte. Men det er ikke det, det skal handle om.
Jeg tror stadig på den aktie, og jeg kommer til at købe mere ind i den. Men det er en anden historie.
Zuckerberg har haft et vildt ride.
Mm.
For dem, der ikke har fulgt med, så er Zuckerberg har altid været en meme, men nu er han jo blevet mimificeret på den fedeste måde. Vi skal lige spole lidt tid tilbage. Der er en kampsport, der hedder UFC, som folk måske kender. Et super voldeligt kampsport.
Ja.
De havde...
det er boksning uden regler.
Ja, det kan man godt sige. De kørte et kæmpe event, show nummer 300, og der fik Zuckerberg lov til at gå med ind. Altså, gå med de store stjerner med ind, så tænker man, okay, men hvem... Altså,
sætter der stillebror med?
Ja, men sådan en eller anden nørd, der går i baggrund. Det er det ikke. Zuckerberg går altså ind sådan rimelig ripped med en guldkæde på, og ser bare fed ud sammen med de der gutter.
Ja.
Derudover så op til, at der er blevet taget billeder af ham med de største UFC-stjerner, hvor han står der i bare overkrop sammen med dem, og ser rimelig vild ud. Slet ikke det billede, vi kender fra retssagen, hvor han ligner en fuld alien eller et eller andet.
Yes, Senator. We steal your data.
Det her, det er det helt modsatte. Da folk ser ham gå ind der, er folk sådan, okay, det her det er next level. Og så begynder meme-generatoren nu. Så folk har lagt billeder op med ham nu, hvor han sidder der på den ene side, helt alien, og så på den anden side med det fede hår, og så guldkæden, og så har de givet ham skæg.
Ja, det er lavet sådan en AI-skæg-generator på ham, ikke? Så han ligner en ordentlig chat.
Altså, I'm sorry, han er en kæmpe player. Og det er jo en non-historie. Men alligevel, så har internettet taget det med storm, fordi folk er begyndt at koble det sammen med, at vi kender nørden, og han nu begynder at skal transcendere til at blive sådan en cool type. Det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, Sok vil være Sok. Men det må alligevel være lidt fedt,
ja,
at du altid bare er blevet puttet i den der kasse. Du startede Facebook, The Facebook, for at score damer på college. Altså blevet mere og mere nørdet. Og så nu... Der når du din prime, hvor folk lægger fede billeder op af, hvor du ligner en million.
Altså, der er flere ting i det. For det første tror jeg ikke, at de fleste folk forstår, at det er falsk skæg. Altså, det er ikke hans rigtige skæg, der er på det billede der. Altså, sådan, hvis man ikke ved det, så tænker man, det er sådan, han ser ud.
Jo, det kunne det sagtens være.
Når man så ser billeder behind the scenes, hvor han kommer gående, så sådan et af, han ser cool ud. Hans kone, Priscilla, ser jo også mega cool ud. Super
nice
cool kjole på og sådan... Man har ikke tænkt dem som sådan et eller andet cool it-couple. Okay. Jeg lyder så meget som TMC-agtig på en måde, jeg ikke ved den skid om. Men sådan, jeg har aldrig tænkt de to som seje typer. Jeg kender ham fra hans baghave, hvor han snakker om at smoker der meets. Ikke? men der er fandme sket noget.
Bro, der er sket noget, og det nu det her sket. Nu glæder vi os til faktisk at følge med sådan helt reality-agtigt.
Mm.
Ligger han på? Altså sådan, gror han et skæg? Synes han det, altså, hvis du ser et billede af dig selv, der ser mega cool ud, men det skal ikke, og alle folk er sådan, okay, din fucking chat, du ser vild ud. Går man så den vej, eller går han tilbage til old school sock?
Det der, det er en mand, som har 600.000 H100s Nvidia chips på lager, det der. Det er en mand, som er, han ligger dybt. Han ligger rigtig dybt. Han er klar til at implementere AI på hele Facebooks brugerflade.
Du kan i hvert fald være sikker på, at det ikke... Det sidste, vi har hørt i sagaen omkring Zuckerbergs udseende og Chatterberg og hvor vild han bliver. Hvad det kommer til at betyde for Facebook, ikke skid.
Mm.
Men det er bare sjovt at følge med i på en gut, vi altid har set som Uber-nørden, der nu redeemer sig selv og er blevet en chat. Jeg glæder mig til at følge med.
Apropos Uber-nørd, der redeemer sig selv. Er der noget musik, du godt kan lide for tiden, Morten Saxnes?
Det der, det er den dårligste segue til en promo. Det er det jo ikke, det er jo ikke sponsoreret. Men nej, der, jeg sidder og lytter til noget naturmusik.
Naturmusik, siger du? Ja. Naturen kan da ikke lave musik. Kan den det, Morten Saxnes?
Nu skal jeg fortælle dig noget. Nu skal jeg fortælle noget ret interessant. Naturen er lige blevet anerkendt som kunstner.
Okay.
Det, jeg snakker om nu, er selvfølgelig en kæmpe promo for lille projekt, jeg har været med i. Jeg har haft en meget lille andel. Det er mange flere kloge mennesker end mig, der har lavet det her. Men inde på bureauet her i den her uge, der er vi udkommet med en kampagne for UN Live, som er en del af FN.
Ja.
Hvor vi igennem mange år har arbejdet på at gøre naturen til en anerkendt kunstner, altså verified artist på Spotify.
Ja.
Tænker man, hvorfor det? Hvis du er en anerkendt kunstner på Spotify, betyder det, at du kan få royalties.
Ja.
Så vi har lavet en kampagne omkring det. Vi har fået en masse store kunstnere, altså Brian Eno and the likes, der nu er...
Og Mø også, synes jeg, så på den
Mø,
dag.
Mø er med, Ellie Goulding er med.
Jeg kender ikke Brian Eno.
Det er der. Det er der 7, der lytter med. Men de kender Mø og Ellie Goulding.
Ja.
Kæmpe kunstnere og kunstnere fra hele verden har sagt ja til mig med i programmet. Så der er blevet lavet en playliste under naturen,
ja,
som er verified. Det vil sige, hver gang man afspiller et nummer på Spotify, så går pengene, 50% af pengene, går til naturen.
Så det er Brian Eno featuring nature.
Brian Eno featuring nature. Mø featuring nature. Så det er et nyt program, men det med, at naturen er blevet anerkendt som kunstner, gør, at fra nu af, så hvis du laver et nummer, du har selv lavet musik, hvis du bruger et sample fra naturen, eller føler, at du har blevet inspireret af det, så kan du tilskrive naturen
nogle royalties,
der gør, at hver gang folk lytter til din musik, så får naturen noget tilbage. Så man siger, men gør det noget i det store?
Ja.
Jamen det gør det jo på mange måder. En ting er, at der kan komme rigtig mange penge ind igennem fremtiden, men der er en kæmpe signalværdi i, at naturen nu er blevet anerkendt som kunstner, eller en anerkendt enhed. Så det er en helt ny platform til at anerkende naturen, og det er ret vildt. Og så synes jeg, det er ret cool, at de store musiktjenester for første gang har sagt, vi har snakket meget AI.
Ja.
Skal AI være anerkendt som kunstner? Hvad kan man tillade sig? Så synes jeg, det er ret sejt, at de store tech-tjenester og musiktjenester siger, yes, naturen er nu verified. Så et super fedt program, som forhåbentlig kan leve i mange år, og at kunstnere i fremtiden, hvis man skal udgive musik, tænker, ved du hvad, jeg skriver naturen på, så kommer der noget der.
Jamen, det er en super fed kampagne, og stor respekt for det. Og så synes jeg samtidig også, at det er altså en virkelig fed platform til at komme til Cannes og drikke noget vin med de andre advertising-folk, når man bliver nomineret. Ikke? En god platform.
Det er en super fed platform. Nu er vi jo nu er vi et sted, hvor vi slet ikke går op i priser, og det ikke betyder noget. Altså, det vigtigste for os, det er naturen, Mads.
Priser er noget, vi tager. Ikke noget, vi får.
Prøv at høre, hvis der er nogen, der synes, vi skal have en klapsalve for, at vi redder verden, så tager vi gerne den. Men... det er jo ikke det, der formålet er, det ved du godt.
Når vi snakker om store priser, og vi ligger lidt næsten i egen juice til side, og helt reelt, super fed kampagne. Når vi nu snakker om priser, så er der nogen, som går meget op i priser, fordi det er sådan, man tjener sine penge. Så prisen på Netflix er jo blevet det samme, men jeg tror for mange derude, så er den nok blevet en del højere, end den har været tidligere. Fordi Netflix har lavet deres store program for at prøve at bekæmpe alle folk, der deler deres passwords.
Umiddelbart, så skulle være sådan en boo-knap. Det er jo mega nederen.
Er det noget, du gør?
Gør jeg det? Vi har alle streamingtjenester, for at være helt ærlig.
Jamen det er også, det der, ikke? Det er sådan noget, jeg siger på arbejdet også, hvor jeg tænker lidt, det er sådan et, det er en måde at vise på, sådan, det går godt i mit liv. Jeg har jo alle streamingtjenester. Det er sådan noget, jeg siger tit, sådan, hvis folk siger sådan, for eksempel, sådan, hey, min datter gik i weekenden for første gang, så er sådan, jamen jeg har jo alle streamingtjenester.
Sådan har jeg det ikke, men jeg en gang kan jeg godt lide at være, jeg har ikke lige et login til det, der er en god serie, så får du lov. Men det er de jo så lukket ned for Netflix, så du kan ikke dele det på samme måde. Det er jo lukket til husstanden.
Og det så sker, at man siger, på den ene side, så har man været lidt folk sure over måske, at nu kan jeg ikke bruge min families login. På den anden side, så må man jo håbe, at de tjener nogle penge. Og det der så er sket. Det er, og det er jo svært at tilskrive det 100% til, hvor det kommer fra. Men Netflix indtjening er steget i vejret fra 1,3 milliarder dollars sidste år i første kvartal til 2,3 milliarder dollars i det her kvartal. Så det er en stigning på en milliard dollars. En lille fordobling. Man kan sige, at generelt så er streamingtjenesterne gået ned efter corona. Så det med at fordoble ens kvartalslige omsætning er rimelig voldsomt. Og det kan man jo nok tilskrive det her med, at man ikke længere kan dele sine dele sine passwords, i hvert fald på en nem måde.
Ja, ja, og man kan sige, det er, altså, det er jo ikke... Nogen vil jo kalde det som at tisse bukserne for at holde varmen, at de gør det, det er jo reelt nok, kan man sige. Det er jo det, hvad andre gør. Mm. Så det er fint nok. Det interessante ved historien er sådan set ikke, at du ikke kan dele passwordet længere. Det interessante er, at Netflix fremadrettet for eksempel ikke kommer til at dele deres abonnementstal.
Mm.
Og det har markedet responderet rigtig dårligt negativt på. Nej, det vil jeg ikke gøre fremadrettet. Det er sidste gang, de kommer til at sige, okay, hvor mange abonnementer de har.
Okay, spændende.
Ja, og det er klart, man siger, men hvorfor ikke være åben omkring det? Markedet responderer på det, at man regner med, at lige nu tjener de penge på at lukke ned for, at man kan dele passwords.
Ja.
Men det betyder også, at folk kommer til at falde fra.
Mm.
For der er folk, der ikke har simpelthen råd til at have Netflix. Klar. Så et lille peak nu, og så et fald. Så markedet responderede godt på, at de tjener flere penge, men fremadrettet kan det være negativt for Netflix.
Nu tror jeg ikke, vi har det i Danmark endnu, men i USA kan man få de her, mange andre lande kan man få de her reklamebaserede Netflix, så det er enten gratis eller billigere på Netflix, hvis du ser reklamer samtidig. Så man kan også se det måske som sådan en two-punch, hvor man siger på den ene side, bang, du må ikke bruge din fætters login mere, men bang, på den anden side, her kan du se reklamer i stedet for, og så koster det næsten ingenting.
Ja, ja, og det tror jeg er det setup, vi kommer til at se for alle tjenester fremadrettet. Du kommer til at have forskellige modeller.
Mm.
Den annoncebaseret, og så kommer du til at have, hvor du kan se, hvad du vil, ikke? Og det ikke for annoncer. Så det er en fuldstændig naturlig overgang. Det er bare interessant, hvor hurtigt det slår igennem,
ja,
at det bare sådan fra den ene dag til den anden, snapper ved finger, så ligger du en milliard på bunden. Det synes jeg, det er vildt.
Nu, som du siger, er tallene jo ikke ude i forhold til præcis, hvordan det har påvirket. Altså, de har fået flere abonnenter, men det er ikke sådan tilskrevet. Jeg er ret sikker på, hvis du kigger dybt dataen, kan du godt se, hvad for nogle IP-adresser. Altså, den samme computer opretter en konto bag, der kan du se, hvorfor det sker. Men når det næsten bogstaveligt talt er fordoblet, så kunne det være sjovt at se, om deres beregning var sådan, okay, vi har så mange, der bruger de her logins. De regner med, at 70% af dem kommer til at købe. Det er sjovt at se, hvordan deres model sådan er konverteret over, om de assumptions, de har haft, er det samme, ikke? Om de sådan har holdt vand hele vejen igennem.
Ja, det ved jeg sådan set ikke. Altså, jeg har en godt feeling af, at vi kommer ikke til at dele numrene, eller deltallene, men vi vil se, at folk kommer til at hoppe fra på, på den her konto. Det er ikke i tvivl om.
Mm.
Lige nu, når du kigger på tallene, så ligger de jo stadigvæk godt til. De er stadigvæk den største streamingtjeneste efterfulgt af Amazon Prime, tror jeg. Så lad os se.
Hvis vi skal køre en lille, sådan meget hurtig gennemgang af brandsene for streamingtjenesterne.
Mm.
Jeg synes, det er meget sjovt, fordi man kan sige, jeg tror, HBO's brand er vi enige om. Høj kvalitet, gennemarbejdet ting, godt indhold. Mm. Mindre indhold, men godt indhold. Netflix, deres brand, hvad er det, og har det ændret sig? Fordi det har måske også noget at gøre med i forhold til, om man gider betale for det eller ej. Hvad er det, man betaler for? Hvad er brandet?
Jamen Netflix betaler du i den grad for et stort bagkatalog.
Ja.
De har så meget kvalitet, så hvis du har Netflix, så har du adgang til exceptionelt meget indhold. Så du køber der en eller anden form for sikkerhed, i der altid er noget, der er der. De producerer ekstremt meget indhold. Så hvis du skal have én tjeneste, så er det den vej, du vil gå. Det er den, du altid bliver hos. Og nogle af de andre...
Er det cable TV?
Det kan man godt sige. Det er nok den, du er mest tilbøjelig til ikke at skifte ud.
Mm.
Hvor nogle af de andre vil du switche imellem. Det vil sige, hvis du har HBO, så er du meget mere tilbøjelig til at kigge på, hvad det er for nogle serier, de udkommer med.
Ja.
Nu kommer de med den sæson, at det her, den vil jeg gerne se.
Ja.
Og så køber du en måned til.
Nu vil jeg gerne se Billions igen.
Så,
nu køber jeg.
Så køber man ind i den.
Ja.
Så det er den position, Netflix gerne vil have, at de er en evergreen.
Mm.
Amazon, der får du en masse ting med. Hvis du er Amazon-kunde i USA, så kan du få den
del. Jeg har Amazons brand, fordi jeg har haft det, jeg har taget det væk igen, og det koster en tredjedel af, hvad de andre koster.
Jo, ikke? Men igen, Amazon har jo investeret, det har de alle sammen. Amazon har investeret virkelig meget i godt indhold, og har også lavet rigtig meget godt indhold.
Mm.
Så de er sådan set godt med. Men Amazon skal du se i en helt anden kontekst. Når du har Amazon Prime, og får det som en del af dit Prime membership,
ja,
som man har i USA, det har vi ikke.
Er det mindre relevant end sammenligning i Danmark?
Det er ikke relevant i Danmark. Jeg har det stadig ikke, når der er nogle gode serier, der kommer ud, så vil jeg gerne have det. Jeg vælger det til og fra. Men i USA ser du det som et super fedt add-on til det, du i forvejen får. Og så er du nødt til at kigge på Amazons samlede forretning og sige, hvad tjener Amazon på dig som kunde?
Mm.
Så er det jo råd til, på toppen af det, at give vanvittigt godt indhold med, som sådan en ekstra feature, der gør, at du altid vil blive hos Amazon.
Mm.
Så de har en fuldstændig anden model end Netflix og HBO. Og så er snakken omkring, hvis vi skal kigge på tjenesterne, Disney er Disney, har sindssygt god IP og også et kæmpe bagkatalog, specielt stærkt hos børn, bygger deres voksne ting op. Men HBO har også et okay bagkatalog, har været meget mere niche, så der snakker man om, hvad skal der ske med dem? Kan de blive ved? Kan de følge det arms race, det er at skulle investere så mange penge i unikt indhold? Eller bliver de opkøbt af en anden spiller?
Ja, fordi HBO rebrander her i næste måned, tror jeg det er, globalt til at hedde, ikke HBO Max, men bare hedde
Max,
ikke?
Ja.
Og det er for at kunne udvide deres katalog til noget, der ikke kun er HBO-kvalitet, tænker jeg, ikke?
Det kan man sige. Jeg ved ikke, om jeg er enig i det rebrand, men det er rigtigt. Det er for at kunne gå bredere. Og så er jeg snakket omkring, hvorfor de gør det. Skal der ske et opkøb? Det ved jeg ikke. Jeg håber det ikke. Jeg synes, det er en mærkelig øvelse.
Det er sådan et, kan HBO vinde på at være HBO? Eller kan HBO vinde på at være Netflix?
Ja, og det at skulle slå Netflix altså igen, og skal lave indhold, det er stadigvæk et økonomigame. Altså, hvor god er du? Netflix er jo exceptionelt dygtig til også at lave indhold lokalt, og flytte budgetter ud lokalt, og lave lokalt funderet indhold, som både virker på hjemmemarkedet, eller i det nordiske, og som måske kan transcendere.
Mm.
Så de har en muskel, der er ret unik, som HBO på ingen måde har, og det kan jeg ikke se, medmindre HBO bliver opkøbt, at de kan tillade sig at lægge arm med Netflix med den pengekast, de har.
Mm. Men det er jo kedeligt at se streaming og Netflix alene. Netflix and chill er kedeligt, hvis du rent faktisk bare Netflix og chiller. Men det er jo ikke alle, der er lige gode til at date. Så AI er god til mange ting, og åbenbart er det også rigtig god til dating. Og du har taget en historie med, som til de mænd derude, som lytter med her, som er svært at finde kærligheden. Det er nok mange af jer, vil sige det. Jeg har ikke lyttet til vores lort. Så er gode nyheder.
Du sidder sikkert, mens du sidder og lytter, så sidder du og swiper til højre og til venstre på Tinder, og jeg ved ikke,
hvor det er. Du sidder lytter til os, så sidder du swiper til højre på det hele, ikke?
Det var hårdt sagt, Mads.
Jeg siger bare, hvis du swiper til højre på vores podcast, ikke?
Så er det, okay.
Du har jo ikke højst.
Nej, man swiper altid til højre.
Du har ikke høje standarder.
Men der er nogen, der har set et marked for det her. Hvordan kan man hjælpe de stakkels mænd derude, der sidder og swiper løs? Kan vi ikke hjælpe dem med at få nogle dates? Og det kan man. Selvfølgelig gennem AI.
Mm.
Og der er kommet to apps. Den ene hedder RIS, og den anden hedder MGAI. Og det, de gør, det hjælper dig med at skræddersy beskeder til at charmere damerne over chatten.
Ja.
Og så tænker man, ja, virker det så? Åbenbart, så virker det rigtig godt. Der er flere forlydende, at folk har brugt de her apps og har fået super gode respons tilbage. Folk kommer, når du kigger på dataen, flere folk får dates, når de ligger sig op af det indhold, som de her AI-bots skriver.
Ja.
Det forlyder så ikke, der er ikke nogen forlydende omkring, hvad sker der så, er det lange forhold? Nej, men de bliver skaffet dates på det her.
Mm. Og hvor meget lyver de der AI sådan? Jeg er meget rig, er super lækker.
Jeg tror, du er nødt til at lave lidt editing selv, men jeg tror i forhold til small talken, så tror jeg, at den er rigtig god, og der er sådan nogle indstillinger, hvem man gerne vil være som, og sådan, hvem man gerne vil lyde, og hvad man gerne vil inspirere sig.
Ja, okay, sjovt.
Så det giver god mening, hvor du er sådan Leonardo DiCaprio-typen, eller hvad du er, så er du det til. Så det, jeg tænker, det er sådan relativt sådan teknologisk, sådan simpel feature. Så der er meget, meget negativ respons på det her, så jeg tror helt sikkert, at det er en ting, vi kommer til at se. Det interessante er, om det kommer til at blive næsten sådan en form for plugin til nogen af de her dating sites. Kan du følge mig? Altså, lidt ligesom vi har med e-mail i dag, hvor den autogenererer et svar, at du så siger sådan, okay, skriv noget, tryk her. Okay, det lyder meget godt, send. Okay, så sidder hende i den anden side. Nå, det lyder da meget fedt. Jeg svarer lige, send. Altså, om vi når til et sted, hvor at den dialog, at man begynder at skulle, og modtageren i den anden ende, begynder at mistro en for, at der sidder en AI-bot i den anden ende. Så derfor begynder man med sådan nogle trickspørgsmål, sådan noget, hvad sker der på TV2 lige nu? åh, oh, okay, shit. Eller,
hvor mange cykler er der på det her billede?
Okay, også bare kill the boss. Du har haft en super fed sådan, oh, wait a minute, men du det, er nok sådan.
Men det, jeg tænker på, det er, at man på Tinder og sådan noget, nu er nogle år siden, jeg har været på nogle af de tjenester der, men der kunne man jo købe sådan nogle boosts, som man beviste mere i området, og man kunne stå mere frem og sådan nogle ting. Altså, det er jo iskold kapitalisme bag de her dating apps. De vil basic principielt hellere have, at du aldrig finder en kæreste, men man bruger flere og flere penge på de apps. Mere og mere tid, flere og flere penge.
Så altså, jo flere der ikke finder en kæreste, jo mere tid bruger du på appen.
Jeg tænker, det er bare en pack, du køber ind i appen, som er sådan svar på de næste 10 beskeder fra mig. Det sjove er så, ikke? Hvis man sådan spiller den her fuldkommen ud, det er sådan, jeg gør det, hende jeg snakker med gør det. Og sidste ende, så handler det ikke om at snakke med hinanden mere, det handler mere om sådan, jamen AI'erne er blevet enige om, at vi nok skal mødes, og det er, hvad det er. Og så indstillingen er sådan, hvor hård skal jeg være over for den anden AI, der snakker? Sådan, du skal være rimelig fucking hård, jeg er meget græsen.
Så det er basically bare sådan nogle tal, du sidder og styrer sådan i forhold til tonalitet.
Han skal være sjov.
Ja, mere lol.
Så din AI's indstilling matcher den anden AI's indstilling. Yes, jeg tænker, match made in heaven.
Jeg tænker med, at det er sådan nogle plugins, du kører.
Ja.
At du kører sådan, okay, men jeg vil gerne købe Søren Kierkegaard pluginet. Okay, det koster, det er en af de rigtig dyre, den er trænet på Søren Kierkegaards værker.
Ja.
Det er fint nok. Om jeg vil så gerne være Sebastian Klein, den koster 50 euro. Ikke?
Men det er en fed fremtid. Den nederen fremtid, der er sådan, Jens for mange dates. Jeg har alle Jens beskeder. Skal du svare mere som Jens, klik her, så kan jeg smide 20% Jens i dine beskeder. Koster 100 kroner om måneden.
Men til gengæld, alt hvis Tinder har al korrespondancedata
100
for evigt,
100,
så ved de, hvad der virker.
Præcis. De kan lave det her.
Altså, hvad vil man betale for
ret,
at få stablet?
Ret lidt til her.
Ret lige lidt
det er grammarly for dates, ikke? Så den skriver ikke helt beskeden, men retter til. Det her, ikke? Der sidder en product manager lige nu hos Match.com, som ejer Tinder. Men en lille fed på. En lille bitte fed på. Ja,
det er jeg gerne vil.
Jeg skal bruge den data. Jeg skal bruge den data der. Han sidder også med guldkæde på og det hele. Det er nok af det, men AI-gamet kører, og alting bliver vildere og vildere. Man kan sige, jeg kan huske, at vi har snakket om flere gange dermed, vi synes, at det har været stille i tech-spacet i mange år. Og man kan sige, AI har ændret det fuldkommen. Vi snakkede meget om for 10 år siden, om nu kom social og sådan noget, og det gør ligesom, at nu kan ske nye ting på softwarefronten. Før det, så skete der ikke så meget, så kom iPhone, kom hardwaren, skete tydeligt meget. Men der er ikke sket så meget nyt banebrydende hardware. Man kan sige, det lader til, at AI også er ved at ændre hardware-spacet. I hvert fald er der folk, der prøver at bruge AI til at ændre hardware-spacet. Så Humane er et firma, som er startet af nogle tidligere Apple-folk, som laver det, de kalder en AI-pen. Du kan forestille dig, at det er på størrelse med en halv pakke cigaretter, der sidder på din trøje, der er et lille kamera i, og der er en mikrofon og højttaler i. Ideen er, du snakker til den, den kan svare på spørgsmål. Egentlig ret simpelt. Meget hyped. Deres videoer var lidt underlige, deres lanceringsvideoer, det virkede ikke som om founderne, der snakkede om den, var særlig op at køre over det her selv. Men den kom ud her for nylig, og MKBHD...
Det skal måske lige siges, at det den også kan.
Ja.
Den har den der lille projektor i.
Ja, det glemmer man næsten, fordi de sådan, jeg tror, de startede med den her device, hvis jeg skal lige annoncere det, de startede med at lave den her device, før AI-bølgen kom. Og der var ideen sådan, at i stedet for at have en telefon, så kunne du interagere med det her device ved at tage din hånd op, og så er der projekter, der projekterer noget på din hånd.
Altså en skærm på din hånd?
Ja, altså en meget, meget grim, dårlig opløsning i blå tekst, projekteret på din hånd, som er ikke en særlig god overflade at projektere på, så det er fuldkommen bumlet over det hele. Og så kan du så sådan få lov til at tage din hånd op og ned, ligesom om, at du prøver at tage salt af din hånd, hvis du har noget på den. Jeg ved ikke, det er mærkeligt. Frem og tilbage med den. Det kan den også, ja. Det er ikke det, som de sælger den på, men det kan den også, ja. Det, de prøver at sælge den på, det er, at man kan snakke til den, og så løser den ting for dig, ligesom du kan med Siri. Men det er sådan en Siri, som så sidder på din trøje, i stedet for på din telefon. MKBHD, som nok er verdens mest kendte og største tech-anmelder, får så fingre i Humane AI-pen. Og at sige, at han er undervældet, vil være en underdrivelse. Overskriften på hans YouTube-video, som er hans anmeldelse, er... Det værste produkt, jeg nogensinde har anmeldt indtil videre.
Det er vildt.
Og Han er ikke den eneste, der kan lide The Verge, stor tech-medie i USA, har også lige så givet en meget, meget dårlig anmeldelse af det. Og man kan sige, et er at give en dårlig anmeldelse til et produkt. Noget andet er, at måneden før anmeldte MKBHD den danske bil fra Fisker, eller i hvert fald en dansk founder, og sagde, at det var den dårligste bil, han nogensinde har prøvet. Så der er to videoer om det dårligste ting, han nogensinde har prøvet inden for en måned. Vi kan så lede folk på nettet til at sige, nu så vi, hvordan Fisker gik efter, du blev anmeldt den. Deres aktie er næsten nul. Det lader til, at det måske har samme indvirkning. I hvert fald sker der det med Humanes omtale bagefter, at folk ikke vil købe den. Det lader til, at MKBHD dræber virksomheder. Er det okay, at diskussionen så er det okay, at en tech-anmelder kan dræbe en virksomhed med en dårlig anmeldelse? Og det er jo en fair nok diskussion at have. På den anden side kan man også sige, lav et bedre produkt. Han er jo ikke den eneste, der har sagt, det er dårligt. Altså hvis han var den eneste, der sagde, at det var et dårligt produkt, så er det nok, hvad det er.
Nå, men selv hvis han har sagt, at det var det dårligste produkt, som han mente, og det havde en effekt, og andre elskede det.
Ja.
Jamen, so be it. Mm. Han er tech-anmelder. Han har ret til sin egen holdning.
Mm.
Det er selvfølgelig vanvittigt, at en gut kan make og breake en virksomhed.
Mm.
Det er voldsomt.
Men han er også meget flink. Altså anmeldelsen er delt op i to dele. Den ene, han er sådan, hvad skulle den kunne gøre? Og hvordan fungerer det så i virkeligheden? Mm. Og hvis skulle den kunne gøre sådan, ideen er, at jeg kan snakke til den, og så kan den svare mig ting tilbage. Super god idé. Det fungerer dårligt i virkeligheden. Og han siger også, det er super altså, godt bygget. Altså det er Apple-oplevelse. Mm. Det er lækkert. Det er metal. Unboxing er fantastisk.
Ja, den er
godt bygget det hele, ikke? Men teknologien, en måde det er implementeret, deres sprogmodeller er dårlige, så sådan, og det ved de godt selv, fordi når de har demoet devicen selv, så nu kan jeg prøve at reenacte en demo, det er lavet, fordi de siger sådan her, klikker på den, siger den, hvor høj er rundtårn? Det jeg har gjort lige nu, det er, jeg har spurgt den, hvor høj rundtårn er, det den så gør, det er, at den går op på nettet og finder ud af, hvor rundtårn er, og hvor høj det er, snakker videre, og så kommer tilbage, ding! Rundtårn er whatever meter høj.
Sygt langsom.
Tager 12 sekunder. For at du spørger sådan noget. Det er jo helt skørt. Altså, der er SIM-kort i den, og de behandler ikke ordentligt på device'en. Alting skal i skyen og tilbage igen. Og selv med den gør det, så forstår jeg ikke, hvor langsom den. Altså, jeg forstår ikke, den er. Altså, det giver ikke mening for mig, hvor langsom den her ting er. Fordi, altså, du ser ChatGPT, eller bare nogle nye modeller fra Grok, deres interface, deres inference engines, giver det ikke mening, at ting er så langsom. Men samtidig, selv hvis den fungerede hurtigere, har du lyst til at gå og snakke i, altså offentligt til
Nej, jeg tror, det vi snakker om før, da den kom ud, det der med at sidde i offentlig rum, og så skulle bruge sin stemme som styresystem i det offentlige rum, det synes jeg er sygt mærkeligt. Når det er sagt, så har vi set mange adfærd gennem tiden, hvor hvis du har gået 20 år tilbage og bedt folk om, er det okay det offentlige rum at sidde med og spille spil med, sådan, med en mobiltelefon og slet ikke navigere i forhold til, hvad der sker omkring dig og gå ned i vandhuller og alt muligt andet. Ting kommer til at ændre sig. Så det kan godt være, at vi lige nu synes, at det er mega mærkeligt at gå og snakke til en pin, der sidder på din trøje.
Mm.
Selv hvis der så kommer nogle AirPods i, hvor du visker lidt mere, og så interagerer på den måde, hvor det ikke er så direkte, så virker det stadigvæk mærkeligt. Du virker som sådan en særling. Jeg er ikke sikker på, at vi om 5 år ikke kommer til at tænke, at det her, det er ganske normalt. Jeg kan sagtens se en fremtid, hvor det her styresystem og måde at interagere på, er dybt integreret i måden, hvordan vi får viden på og styrer ting på.
Og du var negativ. Jeg vil gerne høre din reaktion. Jeg vil gerne indrømme, at jeg begyndte at snakke til min AirPods. Mere end jeg gerne vil indrømme. Altså, når jeg går tur med barnevognen eller hunden om morgenen, så siger jeg sådan, ring lige til Cecilie. Hvis jeg får en besked, så siger jeg, svar det her. Og det er også blevet godt nok. Mm. Altså sådan, hvis jeg får en sms, og så siger jeg sådan, hey, jeg er tilbage om kvarter, jeg går lige i bageren, eller whatever det er. Den forstår godt, hvad jeg siger nu selv på dansk. Forstår den det, skriver beskeden, læser det op for mig igen, siger, ja, send den. Det er blevet godt nok til. Jeg er lidt pinlig over det, men jeg er blevet mindre, for nu har gjort det nogle gange, så jeg er mindre pinlig over det nu, for nu har jeg gjort det, og så stemte det heller ikke. Og det er faktisk altså ret brugbart.
Og lige nu, der bruger du det til at sende beskeder på den måde.
Ja.
Men hvis vi begynder at se det som et styresystem, at du er ude at gå og siger, jeg skal bruge overskrifterne for de 5 øverste artikler på tv2.dk.
Klart.
Det er dem her. Godt. Læs første artikel.
Mm.
I tredobbelt speed. Fint. Mm. Tilbage. Den der navigationsform, når den begynder at komme ind under huden på os, så tror jeg, vi adopterer den sindssygt hurtigt, og det bliver ganske normalt, at alle andre omkring en bruger det til at navigere med.
Ja.
Så at for at gå tilbage til Humane og den pen, så er der helt sikkert noget med farten, som de slet ikke har, som er basically gør den ubrugelig.
Ja.
Men vi når til et sted, hvor systemerne taler sammen. Vi snakker om, det er en action-model. Tidligere vi snakker om large language models, så snakker vi om large action models. Mm. Altså modeller, som du beder om at handle på vegne af dig, gøre noget. Når det her det begynder at vinde impas, hvor du siger, gør det her for mig. Book lige to biografbilletter til aften til klokken 7.
Mm.
Så gør den det, og så bekræfter du med din stemme eller med et enkelt swipe.
Når shit works.
Så kommer det til at virke. Så lige nu har de fået masser af opmærksomhed. Det kan godt være, at den her ikke virker. Men jeg håber, de har snuden i sporet og laver en version 2 og en version 3, hvor fart ikke længere er en ting. Tænk på gamle dage, når du havde en mobiltelefon, og du skulle love det en WAP-side. Det var også noget, du var jo kæmpe chef, når du var sådan, vejret i morgen bliver 12 grader, og der er gået 12 minutter. det er der, vi er lige i øjeblikket, hvor det sådan, ja, der går noget tid, før du får de her svar, og det er lettere at bruge din mobiltelefon. Mm. Når det ikke er det længere, tror jeg, det bliver sindssygt intuitivt.
Jeg tror også, der er noget med coolness at gøre, og et godt eksempel på det er Rabbit R1, som er altså annonceret samtidig, kan man sige. Forskellen på de to, det er, at flere ting, men det ene er, at Humane AI pen sidder på det tøj. Rabbit R1 er på størrelse med en gammeldags MP3-afspiller. Den er sejt designet af Teenage Engineering, kendt for at lave lækker design.
Super sved.
Den er helt orange, meget sådan retro i stilen. Jeg tror, vi snakkede om den før. Det er meget det samme som Humane AI pen. Den har sådan en lille skærm. Ideen er, at man ikke rigtig bruger den skærm, men den har en lille skærm og et kamera. Så den kan se ting, ligesom AI pen kan, og du kan snakke til den. Forskellen på de to er, hvor Humane's AI-pin, deres lancering, var sådan de to founder, som så sådan lidt usoneret, lidt trætte, sort-hvid-agtige ud i forhold til sådan altså ved ikke, meget blege ud, og sådan lidt sådan, ikke excited omkring det. Så har du den anden, så har du Rabbit her, som lancerer deres shit i New York på et fedt hotel, hvor cool folk får lov til at prøve den. Og der er de folk, der har prøvet den, nu den er ikke ude til folk, men de folk, der har prøvet den til den her lancering, synes den er fed. Altså det er et fedt lille objekt, der er sejt at have, og man kan sige, jeg tror ikke, du er så sej, hvis du går ned ad gaden med en AI-pin, også fordi det er lidt underligt, men jeg tror godt, du kan gå til et event, måske ikke hos din familie eller alle steder, men i nogle kredse, gå til et event og sige sådan, prøv at tjek den her, og så har du en cool lille orange Rabbit AI ting med. Det er lidt en anden følelse på en eller anden måde. Men folk synes, den er klart mere interessant og federe.
Og de er allerede, jeg tror, det er solgt over 100.000.
Jamen, de
er
udsolgt rigtig mange af dem.
Det er helt vildt.
De har lavet badges af 15.000 ad gangen. Jeg ved ikke, men 100.000 lyder meget, meget rigtigt.
Og begynder at ship nu. Så vi begynder snart at komme, jeg tror, i næste program, kommer vi til at få en dybere analyse om, hvad den kan.
Men super spændende, altså, dermed, at der også sker noget med altså hardwaren lige nu. At det ikke kun er iPhones og Nvidia-chips, men også consumer devices. Så kan vi snakke mere om, hvad Johnny Ive har i gang med OpenAI på et senere tidspunkt igen, når vi ved lidt mere. Men super spændende. What's this space? Det er glas der, ikke? TikTok.
Åh, gud.
Min tid på TikTok døde ret hurtigt, fordi jeg ikke kan styre mig selv, fordi jeg er åbenbart har et afhængighedsgen. Men andre folk kan jo åbenbart godt lide at bruge TikTok og har svært ved at hoppe fra.
Jeg er jo faldet i suppen.
Dør du det?
Jamen på sådan en mærkelig måde. Fordi nu skal jeg fortælle dig, hvorfor.
Hvad er du nede i?
Jamen, jeg er ikke nede i et hul.
Hvor du er?
Men, nej, det er jeg ikke. Men jeg bruger TikTok som søgemaskine.
Det lyder
helt
undskyldninger.
Nu får du et eksempel.
Ja, okay. Jeg søger på Israel-Palæstina. Jeg får kokkevideoer.
Det er et rigtig dårligt eksempel. Jeg skal have på nye sneaks. Dem, jeg har endnu, de er simpelthen for sjov, for jeg kan ikke vise mig i dem.
For sjov?
Ja, men de er udtrådte. Okay. Sådan må det være.
Okay.
Så der gik jeg på TikTok og skulle få sneaker trends for mænd 2024.
Mm.
Super fedt.
Nu har du mavesko.
Lol.
Det var sjovt. Det var sjovt.
Næste gang I ser mig kom valsen i de sprødeste sneaks, så ved I hvorfor. Nej, men jeg begynder at bruge det til at søge ting. Og det er ikke for at være ung, men jeg tror, vi har sagt det før, at de yngre generationer, der er TikTok jo deres go-to-søgemaskine.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg per se prøver at være ung, men der er noget i det der med, at den måde, du får indhold på, sådan intuitivt på en måde, når du søger derinde, og bare swiper igennem, det kan noget.
Mm.
Så hvis du sidder derude og tænker, nå, mit næste køb, selvom hvad det er, om det er nogle nye køkkenknive, eller nye sko, eller
et
eller
andet. Så får du det bedste andet,
på Kina. Nej, det gør du faktisk ikke. Men prøv lige at udfordre dig selv til at gå ind og bruge TikTok som søgemaskine en enkelt gang. Du bliver overrasket over det input og den kvalitet, du får i de anmeldelser, der er der. Det er ret vildt. Det var ikke det, vi skulle snakke om.
Nej, men så, som alt andet godt, så vil Biden jo udlægge det. Biden har lige skrevet under på en lov, der vil forbyde TikTok i USA. Mm. Lovpakken indeholder en bestemmelse, der kræver, at TikTok skal, TikToks ejer ByteDance skal sælge appen inden for et år, ellers bliver den forbudt i USA. Så de har 9 måneder med 3 måneders forlængelse. TikToks CEO Xiaoqiu kalder loven for, sjovt nok, et forbud mod TikTok og din stemme, og de vil undersøge, om de ligesom kan gå imod den her lov. De har også brugt TikTok til at sende notifications ud til amerikanske brugere, hvor de siger, at de prøver at tage os fra dig.
Jamen, det er ret
gå mod din regering. Og man kan sige, en af grundene til, at man gerne vil have TikTok på amerikanske hænder, i hvert fald væk fra kinesiske hænder, det er risikoen, for det kan påvirke folk i USA. Jeg tror ikke, at den bedste måde at argumentere imod det på, er at sende notifications om, gå mod din regering, de prøver at tage mig fra dig.
Nej, det gør det ikke. Det virker mere som et sidste desperat forsøg på at slå en kile ind i forhold til den amerikanske befolkning, som er vild med TikTok. 100.
Altså. Og man kan sige, at Facebook har gjort det samme. Altså, men det er så ikke, de er så ikke ejet af Kina.
Nej, du kan ikke lukke ned på Facebook på helt samme måde. Så det var ret sådan desperat at smide de beskeder ud til altså så mange millioner amerikanere.
Samtidig med den her lov bliver vedtaget, så kommer New York Times med en artikel, som har en opgørelse, som skal prøve at kigge på, hvorvidt det her med man kan bevise, at TikTok ligesom bliver brugt af kinesiske stat til at dreje lidt på den amerikanske, og man kan sige, den vestlige ungdom.
Det er noget, vi altid har snakket om. Passer
altid
det?
Altså noget,
om det. Er det et våben for at påvirke folkestemningen, påvirke ungdommen?
Og man kan sige, vi har ikke koden til algoritmen, så vi kan ikke give et endegyldigt svar. Det, som New York Times har gjort, det er, at de har kigget på, okay, hvad har vi af hashtags, med mange gange det bevist på TikTok? Hvad med de samme hashtags på Instagram? Hvor mange gange bliver de ligesom vist, så mange er der af dem.
Det er en valid sammenligning.
Man kan sige, at det måske er brugerbasen lidt forskellig, men overordnet må man sige, at det er en god stand-in for, hvad vil normalt være. Og der er altså store forskelle. Hvis man sammenligner, du ser på, hvor mange procent visning har et hashtag på TikTok, versus hvor meget har det på Instagram. Man kan sige, hvis der er 100 visninger, er hashtagget sikkertagsk på Instagram, og der er en på TikTok, så vil det være 1%, hvis det giver mening. Hvis man kigger på det, så hvis det er hashtags omkring Hongkong-protester, så er vi nede på 0,6% visninger af hashtags. Kigger på Tiananmen Square, 1%, Tibet, 3%, pro-Ukraine og pro-Israel, henholdsvis 12% og 16%, og sådan kan vi sådan blive ved. Ting omkring Taylor Swift bliver også vist halvt så meget, og det kan man sige så meget om. Black Lives Matter vist halvt så meget. Så der er en masse forskel på, hvad algoritmen
viser. Det er bare lige sige, det er ikke forskel. Det er kæmpe forskel.
Det er kæmpe forskel.
At det er voldsomme forskel.
Og man kan sige, at den største forskel, det er måske ikke i forhold til Black Lives Matter eller Taylor Swift, hvor det er sådan halvt så meget, men det er altså Hong Kong protest 0,6%.
Ja, og det kan man sige. Jo, det er klart, at fra et sådan, fra en kinesisk app og fra et kinesisk regime, kan man måske godt tænke sig, at det er jo fucked, at de gør sådan, at de ikke vil have kritikken af deres eget regime. Jo,
men TikTok bliver ikke brugt bliver ikke brugt i Kina. Det her det er kun uden for Kina.
Jo, det er rigtigt om, men stadigvæk på trods af det,
ja, ja,
vil de gerne styre samtalen omkring deres eget regime.
Ja.
Der, hvor det begynder at blive sindssygt, er jo, når vi snakker om pro-Ukraine og pro-israelske ting, hvor man kan se, at de er super skivet af pro-Palæstina. Det kan man mene om, hvad man vil.
Ja, ja.
Men hvorfor er det, de gør det?
Ja.
Der er noget storpolitik i det, men det er klart, at det her det er en politisk drevet handling,
ja,
og politisk bestemt. Det her det er ikke algoritmestyret.
Mm.
Og det er klart, når du sidder som amerikansk regering og kigger på de her data, og ikke ser en platform, som er objektiv i sin måde at fordele sandheden, eller fordele de nyheder, der er derude, så forstår jeg godt, at man er nødt til at sætte foden ned og sige, prøv at det fungerer simpelthen ikke.
Altså, jeg forstår ikke, man giver et år.
Nej, egentlig...
Altså, den skade, som det her kan give, og man kan sige, selvom det her ikke er rigtigt,
ja,
risikoen, og det vil jeg set med, at ja, CEO'en for TikTok i USA er jo ikke kineser, men arbejder stadigvæk for nogle ejere, som i sidste ende er styret af kinesiske styre. Det er en stor risiko.
Nå, men det er en for stor risiko. Og så keep in mind, at lige om lidt, så står vi over for et amerikansk valg.
Mm.
Der har du altså en app, som mange, mange millioner amerikanere bruger, som i den grad er med til at påvirke den amerikanske folkestemning. Og nu sidder vi ikke med sølvpapirshatten på, men at man har is nok i maven til at sige, vi fjerner jer.
Mm.
Det kan godt være, I får lidt penge, det betyder ikke så meget. I er væk, men I får lov til at være til stede ind over det amerikanske valg.
Men det er også
jeg ser, at den her platform kommer næsten til at gå gung-ho på den, og der kommer til at ske nogle vilde ting de næste måneder.
Men det er jo også, men det er jo, altså på en eller anden måde, så er det forskellen på et vestligt styre og så meget andet, hvor vi siger sådan, jamen der er stadig spilleregler. Det her, det er en privat virksomhed. De skal have mulighed for at få en fair pris for at sælge til de rigtige, sådan, så der er tid at sælge en virksomhed. Det er jo forskellen, det er jo forskellige spilleregler i Kina, så sådan her.
Ja.
Google i Kina, lukket. Facebook i Kina, lukket. Og du snakker mod styret, lukket. Yeah. Det er jo forskellen. Vi har jo ligesom demokratiske spilleregler.
Ja, og det er også, det er, som det skal være.
Det er det på en eller anden måde, ja, men samtidig, ikke? Et år, som du siger.
Ja, lang tid.
Et år, så er der et år til valget. Man kan nå at lave bullshit endda.
Oh yes.
Apropos at lave bullshit, og nu skal vi snakke om noget helt andet, og folk, der kender mig, vil vide, at jeg har en stor interesse og en fortid i hip-hop-miljøet, som man skal kalde det lidt set udefra. Og jeg vil ikke gå helt ned i det her, fordi jeg kunne bruge flere timer på det her, og jeg har haft en gammel hip-hop-podcast, hvor jeg helt sikkert har brugt mange timer på det. Men det, der sker lige nu i hip-hop i USA, er for sindssygt. Og skriv til mig på Twitter, hvis du gerne vil høre mere om det, fordi jeg har forberedt en playlist til Morten Saxnes omkring det her, han ikke gad at høre. Men der er en borgerkrig i amerikansk hip-hop lige for tiden. Hvor den startede henne, kan man snakke om, men i hvert fald er en ting, der er sket, det er, at Drake har lavet et diss til Kendrick Lamar, og det vil sige, det er nogle af de største i amerikansk hip-hop.
Du er simpelthen nødt til lige at forklare, nu ved jeg godt, hvad det er. Hvad, nu siger jeg, at han har lavet diss.
Ja, det er en tilsvining. Det er, at man siger til den anden, du er ikke så god til at rappe, som jeg er god til at rappe. Sagt simpelt. Og så man gerne ligesom... også finde lidt dirt på de andre og sige nogle ting.
Og så er det, altså, det er ikke bare noget, der skal på Twitter. Du laver et helt track.
Du laver et track. Det er det fede.
Hvor du sviner en marker.
Det er det fedeste med hiphop. Altså det, som kan få folk, der ikke kan lide hiphop, ind i hiphop, eller sådan, hvis du ikke rigtig er nede i det, det er, som siger sådan, protect det her. Og det har også gjort med dig. Vi husker, da Drake og Pusha T havde deres beef, og lavede tracks for ham tilbage, hvor Pusha T var sådan her. En af tracks var sådan her. Ja, yeah, Drake. Du har en søn, du ikke vil kendes ved. Ingen folk vidste det her. Altså, ingen folk vidste det her. Han var sådan, ja.
Jeg kan huske, at du talte mig sådan,
claim your fucking son. Det er fantastisk. This-wise er vi ikke deroppe, kvalitetsmæssigt. Men Drake har gjort noget sjovt. Man kan sige, Kendrick Lamar, kæmpe rapper, han kommer fra West Coast. Han er signet hos Dr. Dre. Han er ligesom sådan, han har snakket om, at altså, han elsker Tupac. Han er sådan... Han har fortalt om, at han har vågnet op en nat, hvor han har sådan set Tupac komme til sig, der har sagt sådan represent the West Coast og sådan. Han elsker Tupac, ikke? Altså, han er virkelig, han elsker det shit her. Det Drake så har gjort, for ligesom at clowne ham, han siger sådan, hans diss track starter med sådan en rigtig West Coast beat. Og så begynder Tupac at rap. Og det er jo selvfølgelig Drake som rapper, men så har de brugt AI til at få det til at lyde som Tupac. Og først så kommer Tupac og siger sådan, hey, Kendrick og sådan, hvad sker der for dig, svarer Drake tilbage, mand? Og sådan, han er en lille bums og sådan noget. Han dater unge kvinder og sådan noget. Du skulle være ham den cool. Du skulle være ham, der tog West Coasten og sådan. Og bagefter det, så har de en AI af Snoop Dogg, der kommer og sådan, hey, Kendrick, for fanden. Det er bare Drake, han kan ikke en skid og sådan noget. Svar nu tilbage og sådan noget. Det er pinligt for os på West Coasten, du ikke svarer tilbage. Har grineren på, ikke? Man kan sige, det er jo sjovt, at Drake gør det her. Fordi i september sidste år, så var der jo det her nummer Hard On My Sleeve, som var en ukendt fyr, som brugte samme slags teknologi til at få ham selv til at lyde som Drake. Mm. Og der var Drake og de her pladeskaberne ikke helt glade for, at nogen stjal hans stemme og hans brand. Men Drake selv giver en fuck. Så på hans diss track her, der kopierer han Tupac. Og som hiphop-fan synes jeg, det er sjovt, og det er grineren. Tupac Shakurs arvinger er jo ikke lige så glade for det, som jeg måske er. Så de tror i hvert fald med at sagsøge Drake og har givet ham 24 timer til at fjerne hans freestyle. Den hedder TaylorMade Freestyle. Men sådan, det kan han jo godt, fordi han aldrig udgivet tracket. Han lagde det op som sådan en video, som bare var en video af hans telefonskærm på hans Instagram. Og nu ligger det overalt på internettet. Så sådan, jeg kan da godt fjerne det fra min Instagram igen. Altså, jeg har aldrig udgivet tracket sådan rigtigt.
Altså, jeg tænker heller ikke, Tupacs arving er sådan umiddelbart, der er sådan nogle helt deep techies, der tænker sådan, vi fjerner alt fra internettet.
De scrubber helt lortet.
Ja.
Jeg ved ikke, men det er fandme sjovt at se også sådan, nogle af de store kunstnere ligesom tage den nye teknologi og bruge det til det her.
Ja, specielt når du selv har været udsat for det.
Når man selv har været rigtig sur på det, ikke?
Ja.
Men sådan er det med ny teknologi, ikke? Enten så er man den første, der bruger den, eller så er man den første, der bliver dræbt af den på den måde, ikke? Men jeg glæder mig virkelig til at høre Kendrick klar til at svare tilbage. Hvad tænker du, skal vi køre en stor...
Diss-omgang næste gang?
Diss-omgang næste gang.
Det er godt, vi skal lave en special edition, hvor du går deep i diss-tracks gennem historien.
Det gør vi ikke, men det gør vi.